πρώτο πρόγραμμα.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν για σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας ή στο ΕΡΤΕΚΟ και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρβάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γκρουγακόπουλος. Από τις ευρωεκλογές να ξεκινήσουμε, από τις οποίες δεν προέκυψε μεγάλη αλλαγή συσχετισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς δεν υπήρξε η προβλεπόμενη μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς, υπήρξε όμως ρήγμα στην ατμομηχανή της Ευρώπης, στη Γερμανία όπου τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού ιτήθηκαν και στη Γαλλία όπου έκανε double score στην παράταξη του Μακρόν η Μαρί Λεπέν, ο οποίος Μακρόν με μια κίνηση μεγάλου ρίσκου προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 30 Ιουνίου. Στα εγχώρια η είδηση από τις ευρωεκλογές ήταν η μεγάλη αποχή που έφτασε σχεδόν το 60%, δυσαρεστημένοι οι τρεις μεγαλύτεροι του πολιτικού συστήματος που δεν έπιασαν τους στόχους τους, αποτέλεσμα στην κυβέρνηση ο ανασχηματισμός της πριν από λίγο, στο ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε η συζήτηση περί συνεργασιών και μετόπων, ενώ στο ΠΑΣΟΚ τίθεται από στελέχη θέμα ηγεσίας. Να φύγει μπροστά κάλεσε την κυβέρνηση ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας Γιάννης Τουρνάρας, σήμερα εκδικάζεται η υπόθεση Μπελέρη στο αλβανικό εφετείο και τέλος συνεχίζονται οι θερμοκρασίες ρεκόρ παρότι βρισκόμαστε στις αρχές Ιουνίου. Στο διεθνή χώρο και πάλι συνεχίζονται οι κατρίλες Ισραήλ και Χαμάς γύρω από την πρόταση κυχηρίας. Με Ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα στο μεταξύ απελευθερώθηκαν 4 όμηροι, ενώ πιστό στο τελεξίγραφο που είχε θέσει ο Μπένι Γκάντς παραιτήθηκε από το πολεμικό συμβούλιο μαζί με τον σύμμαχό του Αιζεκότ. Τέλος, αναζωπυρώνεται το μέτωπο με τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο, κύμα ρουπεκετών και ντρόουνς κατά του Ισραήλ χθες, έπειτα από την εξόντωση ανώτερου διοικητή της στα μέσα της εβδομάδας. Στη σύνοδο κορυφής των G7 στην Απουλία της Ιταλίας αποφασίστηκε βοήθεια 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία από τους τόκους των κατασκευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων σε δυτικές τράπεζες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάστηκε ο γιος του Τζο Μπάιντεν Χάντερ επειδή κατά την αγορά όπλου δήλωσε ψευδός που δεν έκανε χρήση ναρκωτικών. Στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των BRICS συμμετείχε ο Χακάν Φιγκντάν, καθώς η Τουρκία σκοπεύει να γίνει μέλος τους. Και τέλος, χάος στους δρόμους της Αργεντινής από τις διαδηλώσεις εναντίον των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης Μιλέη. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής εκπομπής.
Check you out. Let me go.
just might stop to check when I'm walking. I stop and I'm so strung out and I'm high as a kite. I just might stop to check your body and beats. I stain my sheets. I don't even know why. My girlfriend, she's at the end. She is starting to cry when I'm walking. Stop. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the
πάμε στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οθαλμού, δεν θα μπορούσε να είναι με κάποιο άλλο εργαλείο, αφού η πρώτη μεγέθυνση αφορά τις ευρωεκλογές. Ευρωεκλογές και στη δική μας χώρα και στις υπόλοιπες 26 Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά το Γεράσιμο Μοσχονά, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε λόγω επικαιρότητας, όχι σημασίας, με τα δικά μας. Τα όχι καλά αποτελέσματα των τριών μεγαλύτερων κομμάτων έχω την εντύπωση πως έχει προκαλέσει μια υπεραντίδραση Μητσοτάκη. Είχαμε σήμερα τον εσπευσμένο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ που τίθεται από πολλά στελέχη και αναταραχή με προτάσεις για μέτωπα, για συνεργασία στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω όμως την εντύπωση πως το μείζον σε σχέση με τις δικές μας εκλογές ήταν η αποχή. Και εδώ θα έπρεπε να επικεντρώνεται το αναλυτικό ενδιαφέρον και οι πρακτικές απολύξεις και προτάσεις την επόμενη ημέρα των εκλογών. Κάνω λάθος?
Δεν κάνετε λάθος, αλλά ξέρετε, όταν ανοίξει η κάλπη μετράνε οι ψήφοι που βρίσκονται μέσα. Αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι η πολιτική ζωή, αυτό προσδιορίζει τις εξελίξεις και όχι η αποχή. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι ήταν πάντα.
Όμως το πώς θα κινηθούν τα κόμματα είναι προφανές ότι πρέπει να συμπεριλάβουν στην ανάλυση τους αυτό το φαινόμενο, δεν είναι έτσι?
Προφανώς, απλώς είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, έχει πάρα πολλές όψεις. Δεν έχει μόνο τη διάσταση απαξίωση του ελληνικού πολιτικού συστήματος.
Προφανώς.
Είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο που αφορά την Ελλάδα και το τι γίνεται στην Ελλάδα, αφορά όμως και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και συνεπώς η διαχείρισή του από τις πολιτικές ελίτ είναι δύσκολη. Το λέω με μεγάλη απόσταση, είναι δύσκολη. Ξέρετε, οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι οι μόνες εκλογές που δεν δίνουν εντολή διακυβέρνησης. Στις δημοτικές εκλογές βγάζουμε δήμαρχο, στις περιφερειακές περιφερειάρχη, στις εθνικές πρωθυπουργό, στις ευρωπαϊκές δίνουμε εντολή αντιπροσώπευσης, αλλά όχι εντολή διακυβέρνησης. Και γι' αυτό ακριβώς έλκουν λιγότερο ενδιαφέρον. Στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, από το 1979 και μετά, σε κάθε ευρωπαϊκή αναμέτρηση, η συζήτηση ήταν γιατί έχουμε τόση αποχή. Αυτό σταμάτησε το 2019 και το 2023. Στην Ελλάδα συνεχίζεται.
Με πήγατε στο τελευταίο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω. Η αποχή και η προεκλογική επικέντρωση, το είπατε προλίγου, σε εθνικά ζητήματα είναι η μόνιμη γκρίνια και των φιλοευρωπαίων, αλλά και η κριτική από την άλλη πλευρά των ευρωσκεπτικιστών. Μήπως όμως, ακριβώς για αυτά το λόγο που είπατε, και τα δύο είναι πολύ αναπόφευκτα, όσο οι ευρωεκλογές περιορίζονται στην εκλογή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο μπορεί να είναι πλέον αναβαθισμένο, αλλά αυτό δεν είναι απτό για τους πολίτες, ενώ έχει δυσφημιστεί για πολλούς λόγους. Μήπως τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εάν οι εκλογές αφορούσαν και την απευθείας εκλογή, για παράδειγμα, του Προέδρου της Κομισιόν ή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή ενός ενιαίου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει προταθεί, και επιπλέον υπήρχαν ψηφοδέλτια ευρωπαϊκών κομμάτων, άρα οι Ευρωπαίοι πολίτες ένιωθαν πως αποφασίζουν για τις κατευθύνσεις των πολιτικών της Ευρώπης και όχι μόνο για το ποιοι θα πάρουν θέση στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κύριε Γεωργακόπουλε, συμφωνώ μαζί σας, θα ήταν σε σημαντικό βαθμό, όχι τρομερά, αλλά σε σημαντικό βαθμό διαφορετικό, όσο δεν υπάρχει εντολή διακυβέρνησης, ο κόσμος δεν κατανοεί γιατί πρέπει να συμμετάσχει σε εκλογές που αφορούν κάτι πολύ μακρινό και ένα σύστημα πολύπλοκο. Θέλω να πω και κάτι το οποίο το παραβλέπουμε και το παραβλέπουν και αυτοί που είναι υπέρ της Ευρώπης, οι ευρωπαϊστές, λίγο παραπάνω από τους άλλους, που είναι το εξής. Η Ευρώπη είναι ένα πολύπλοκο σύστημα, αριστοτεχνικό στη θεσμική του αρχιτεκτονική, αλλά πολύπλοκο σύστημα, μακρινό για τον πολίτη. Στο σύστημα...
Συγγνώμη κύριε Μοσχώνα, δεν είναι τυχαίο ότι η υψηλότερη συμμετοχή είναι στο Βέλγιο που ήταν 89% που φιλοξενεί τους βασικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα είναι πολύ κοντινό πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Βέλγιο.
Ακριβώς, επειδή έχω διδάξει στο Βέλγιο, το νιώθεις ότι είναι κοντινό πράγμα. Το νιώθαμε τους φοιτητές μου, ας πούμε.
Να.
Έτσι, και δίδασκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική αντιπροσώπηση, ένα σχετικό θέμα. Αλλά το έβλεπες στις συζητήσεις με συναδέλφους, μερικές φορές στο δρόμο, με τη γραμματεία κλπ. Εδώ είναι κάτι μακρινό. Αλλά προσέξτε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για λόγους που δεν έχουν σχέση με κάποιες κακές ελίτ, όπως λένε κάποιοι, είναι ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει την εθνική κυριαρχία, δηλαδή το ρόλο των κρατών, και το ευρωπαϊκό συμφέρον. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο τρόπος που λειτουργεί, το είδαμε και στα τελευταία αποτελέσματα, ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο τρόπος του μεγάλου συνασπισμού. Μεγάλο συνασπισμό, δηλαδή οι δύο κύριες ομάδες, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, οι Σοσιαλδημοκράτες και το Λαϊκό Κόμμα, οι κεντροδεξιοί, συνήθως συνεργάζονται και από το 19 και μετά είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται και με τους φιλελεύθερους και σε έναν βαθμό και με τους πράσινους για να υπάρχει πλειοψηφία και να παίρνονται αποφάσεις. Φανταστείτε τώρα το εξής, κύριε Γεωργακόπουλε. Φανταστείτε μια χώρα σαν την Ελλάδα ή μια οποιαδήποτε άλλη χώρα, όπου τα δύο μεγάλα κόμματα βρίσκονται συνέχεια από κοινού στην κυβέρνηση. Παλιά το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια. Αργότερα η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Φανταστείτε τα κενά εκπροσώπηση που θα άφηνε αυτό στα δεξιά και στα αριστερά. Είναι αυτό το σύστημα. Είναι πρωτόγνωρο σύστημα, αποτελεί μια τομή σε όλη την ιστορία της Ευρώπης. Δεν αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Κοινό, της Ευρώπης, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Και δεν επιτρέπει αυτού του τύπου το σύστημα. Δεν επιτρέπει στα κόμματα να διαφέρουν. Τα κόμματα δεν είναι εδώ για να συμφωνούν. Τα κόμματα υπάρχουν για να διαφέρουν. Ιδιαίτερα στα θέματα οικονομικής πολιτικής, οι διαφοροποιήσεις των κομμάτων των κυβερνητικών είναι μικρές. Αυτό δεν ωθεί τον κόσμο να πάει να ψηφίσει. Άλλωστε, στις ευρωπαϊκές εκλογές, είδατε, είχαν υποψηφίους τα κόμματα. Δεν στέλνουν τους καλύτερους υποψηφίους. Δεν στέλνουν τα πιο λαμπερά πρόσωπα, τις πιο λαμπερές προσωπικότητες. Τις κρατούν συνήθως για την εθνική πολιτική. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Να επιστρέψουμε στα δικά μας και στα πιο πρόσφατα δικά μας. Ο ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε πριν από λίγο ως απάντηση υποτίθεται στα μηνύματα που έστειλε το εκλογικό σώμα στην κυβέρνηση. Τι γεύση σας άφησε όσο προλάβατε τέλος πάντων να το σκεφτείτε.
Νομίζω ότι ανταποκρίνεται σε μια ανάλυση και σε μια επιλογή του Πρωθυπουργού που έχει σχέση με το πώς θα λειτουργήσει καλύτερα το κυβερνητικό σχήμα. Αυτό το ξέρει μόνο αυτός. Δεν έχει ισχυρά πολιτικά χαρακτηριστικά, δεν θα σημαδέψει την ελληνική πολιτική ζωή ούτε την ελληνική κοινωνία. Σε δύο μέρες, αν όχι αύριο, θα έχει ξεχαστεί. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να είναι λειτουργικός, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω.
Ναι. Υπάρχει ένα σημείο σε αυτόν τον ανασχηματισμό που έχει ένα συμβολικό ενδιαφέρον και δεν ξέρω αν αυτό το συμβολικό ενδιαφέρον το είχε κατά νου ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η αποπομπή, ας το πούμε έτσι, του κυρίου Χάρη Θεοχάρη από το Υπουργείο Οικονομικών, ο οποίος προφανώς θεωρήθηκε πατέρας και για την φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά και με όλη την τελευταία υπόθεση των ανασφάλιστων οχημάτων, των σχετικών προστήμων κλπ. Ο κύριος Θεοχάρης είχε αποπευθεί και πάλι από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, που ήταν το πρόπλασμα της σημερινής ΑΔΕ ως ανεξάρτητης αρχής, το 2014 επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου και θεωρήθηκε τότε από την Τρόικα ένα βασικό στοιχείο το οποίο αργότερα έφερε στις διαπραγματεύσεις την Τρόικα να στυλώνει τα ποδάρια σε σχέση με το Μέιλ Χαρδούβελη και ούτω καθεξής. Βλέπετε να υπάρχει κάποια αναλογία επί της ουσίας πέραν του συμβολικού στην αποπομπή του κυρίου Θεοχάρη?
Δεν μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Μπορώ όμως να σας πω με ασφάλεια κάτι που υπερβαίνει την περίπτωση του κυρίου Θεοχάρη, αλλά που περνάει μέσα από τη συμβολική παρουσία του, γι' αυτό συζητάμε. Το εξής. Η Σουηδία, έλεγαν, οι Σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα στο παρελθόν τουλάχιστον, ίσως το πιο ισχυρό κόμμα στην
Ευρώπη και στον κόσμο. Κυβερνούσε.
Ένα κόμμα κοινωνία πραγματικό.
Ναι.
Έλεγαν το εξής. Συγγνώμη. Εμείς δεν είμαστε λαϊκιστές, γιατί φορολογούμε την εκλογική μας βάση. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχει ο φόβος του να φορολογηθεί η μικρή, η μεσαία επιχείρηση και τα ελεύθερα επαγγέλματα τεχνικά ή πνευματικά. Υπάρχει ένας τεράστιος φόβος. Όταν φορολογούνται, αντιδρούν έντονα. Όταν δεν φορολογούνται, φυσικά δεν αντιδρούν καθόλου. Λέω γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι που πληρώνουν τα νοσοκομεία για τους ίδιους, για τους γονείς τους, τους δρόμους, για να έχουν τα γραφεία τους και τα μαγαζιά τους κλπ. Αυτοί ή κάποιοι άλλοι είναι οι μισθωτοί. Ζούμε, η γνώμη μου είναι και το λέω πολύ ρητά, έχω μια ευαισθησία σε αυτό, ζούμε μια κατάσταση όπου ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν πληρώνει φόρους. Και αυτό το τμήμα του πληθυσμού, επειδή δεν πληρώνει φόρους, συνεχώς μεγαλώνει. Γιατί να μην έχεις μια επιχείρηση αφού δεν θα πληρώσεις φόρους, θα πληρώσεις πολύ λίγους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πολιτική του δύναμη και καμία κυβέρνηση να μην το θίγει. Εάν είναι αυτός ο λόγος, είναι λάθος της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι, αν και το συμβολικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, όπως ξέρετε, στις πολιτικές κινήσεις.
Είναι σημαντικό, θα ήθελα να το τονίσω, ότι η αντιπολίτευση και μάλιστα η αριστερή αντιπολίτευση, οι αριστερές αντιπολιτεύσεις, συμμετέχουν σε αυτό το έγκλημα που είναι λίγο και έγκλημα κατά των μισθωτών και έγκλημα κατά του δημοσίου συμφέροντος. Δεν μπορείς να έχεις καλή άμυνα που τη χρειάζεσαι. Δεν μπορείς να έχεις καλά νοσοκομεία. Δεν μπορείς να έχεις καλή παιδεία. Δεν μπορείς να έχεις καλές υποδομές, καλούς δρόμους, καλά αεροδρόμια, καλά λιμάνια και να έχεις και φοροδιαφυγή. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα.
Δεν ξέρει που πατά και που πηγαίνει, που λέει και το άσμα.
Ολεκτικά αυτό.
Να πάμε, κύριε Μοσχονά, στα συνολικότερα ευρωπαϊκά. Άλλωστε, εκλογές σε 27 χώρες είχαμε και όχι μόνο στη δική μας. Πολύς λόγος έγινε και γίνεται για την άνοδο και ενίσχυση της ακροδεξίας σε όλη τη γυραιά υπήρου κατά τις ευρωεκλογές. Έχω την εντύπωση όμως πως αν δεν κάνεις πιο ψύχραμα τα αποτελέσματα, θα διαπιστώσει πως η εκτίμηση αυτή είναι υπερβολική. Ναι, μεν ακροδεξίες δυνάμεις έχουν σημειώσει τα τελευταία χρόνια ανωδική πορεία και συμμετέχουν σε αρκετές κυβερνήσεις, ενώ επηρεάζουν και την ατζέντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είχαν σημαντική άνοδο και στις ευρωεκλογές. Το επιβεβαίνουν άλλωστε αυτό και οι συσχετισμοί που προέκυψαν μεταξύ των ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάνω λάθος?
Δεν κάνετε λάθος. Νομίζω ότι η άνοδος της ακροδεξιάς που υπήρχε ήταν μικρότερη από ό,τι είχε προβλεφτεί.
Αν θέλουμε να βρούμε τα δυσάρεστα προβλήματα των ευρωεκλογών, έχω την εντύπωση πως είναι δύο. Η απορρίθμιση της ατμομηχανής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η γαλλογερμανική συνεργασία, καθώς τα κόμματα που συμμετέχουν στις κυβερνήσεις υπέστησαν συντριπτική ήττα, και ειδικά στη Γαλλία η Νίκη Λεπέν, που είχε προτεύσει και στις ευρωεκλογές του 2019, αλλά με μικρότερη διαφορά, απομένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί και στις προεθνικές εκλογές που προκήρυξε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αν αυτό συμβεί, τότε παρά το προεδρικό σύστημα της Γαλλίας, τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα περιπλακούν περισσότερο. Και δεύτερο, έχω την εντύπωση ότι είναι η μεγάλη υποχώρηση των πράσινων κομμάτων, που σε συνδυασμό με όσα είχα προηγηθεί με αφορμή τις αγροτικές κινητοποίησεις αλλά και τις ενισχυμένες υπερδεξιές δυνάμεις, η πράσινη μετάβαση και η επικέντρωση σε πολιτικές αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης, που η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν στην παγκόσμια πρωτοπορία, μάλλον τίθεται ένα αμφιβόλο.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο, νομίζω ναι. Κοιτάξτε, το έτος σταθμός για την ανάπτυξη, θα έλεγα, της περιβαλλοντικής συνείδησης ή για την ανάπτυξη της συνείδησης ότι πρέπει κάτι να γίνει σημαντικό απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ήταν το 2019 στις ευρωπαϊκές χώρες. Μετά σταδιακά και με τις διαρκείς κρίσεις που είχαμε, συνειδητοποιήθηκε το κόστος της αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής αλλαγής. Και μαζί με το κόστος της αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής αλλαγής ενισχύθηκε και η δυσπιστία απέναντι στις πολιτικές που θα την αντιμετώπιζαν. Η πτώση των πράσινων κομμάτων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυτό. Πρόσφατα, όταν λέω πρόσφατα, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, έκανε τη γνωστή ερευνά της η Διανέωση, ένας οργανισμός ερευνητικός. Ναι. Και εκεί είχα την ευκαιρία να σχολιάσω κάποια ευρήματα. Ένα από τα ευρήματα αφορούσε τις ιδεολογικές ταυτότητες των Ελλήνων. Όταν συγκρίνουμε με το 2016, βλέπουμε ότι η πράσινη ιδεολογία, η οικολογία ως ιδεολογική ταυτότητα έχει εξασθενήσει πάρα πολύ. Είχε το πικ το 2019 και σήμερα έχει εξασθενήσει πάρα πολύ. Ακολουθούμε δηλαδή μια ευρωπαϊκή τάση που στην Ελλάδα συνδέεται πέραν του προβλήματος, του κόστους της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και με το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα φτωχή μετά τα μνημόνια και συνεπώς υπάρχουν άλλες προτεραιότητες πέραν της οικολογίας στον πληθυσμό, στα μάτια του πληθυσμού.
Μάλιστα. Τούτων δοθέντων, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διεργασίες που αφορούν τον πρόεδρο της Κομισιόν θα συνεχιστούν, μάλλον η Φόντερ Λάιεν έχει κερδίσει πόντους με δεδομένους τους συσχετισμούς. Σε ένα άλλο θέμα, υπήρξε η πρόταση Λεπέν για να γίνει κοινή ομάδα των υπερδεξιών, τέλος πάντων, δυνάμεων, μιας και η Λεπέν και η Μελόνι βρίσκονται σε διαφορετικές ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο. Θα στοιχηματίζετε πως θα υπάρξει κοινή ομάδα των ακροδεξιών ή η Μελόνι θα αρνηθεί και μάλλον θα ψηφίσει τελικά την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, καθώς φλερτάρει πολύ με έναν κεντρικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
Τα θέματα της άκρας δεξιάς, κύριε Γιώργο Ρωεκόπουλε, πέφτω πάντα έξω και δεν βάζω ποτέ στοίχημα.
Δεν είπαμε να βάλετε στοίχημα. Μια εκτίμηση να μας
πει. Δεν κάνω πρόβλεψη, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Έχω δυσκολία να κάνω πρόβλεψη. Η Μελόνι θέλει να παίξει ένα ρόλο. Ο στόχος της είναι, η ιδέα της κεντρική είναι η εξής: η Ιταλία στο κέντρο. Η Ιταλία στο κέντρο της Ευρώπης, η Ιταλία στο κέντρο της αντιμετώπισης διαφορετικών κρίσεων. Ενώ ήταν πολύ δυσπιστή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα έχει αλλάξει λίγο το ρεπερτόριο, παραμένει εθνικό με έμφαση, κυριολεκτικά έμφαση, μεγάλη έμφαση στο εθνικό συμφέρον, αλλά αυτό το εθνικό συμφέρον, σύμφωνα με τη δική της αντίληψη, το προωθεί με το να ενισχύσει την παρουσία και το ρόλο της Ιταλίας. Η κρίση του γαλλογερμανικού άξονα
βοηθάει
σε κατεύθυνση. Τώρα, τι θα κάνει, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω τις διεργασίες. Έχει συμφέρον με κάποιο τρόπο να ενταχθεί σε μια ευρύτερη συμμαχία, αλλά ειλικρινά δεν γνωρίζω αν θα το κάνει.
Το λέω γιατί μέχρι στιγμής, για να χαριτολογήσω με το όνομά της, έχει αποδειχθεί η Μελόνι γατώνει όσον αφορά την πολιτική της παρουσία. Δασκαλεμένη από τον Ντράγκη, από ό,τι φαίνεται, όσον αφορά τα οικονομικά, δεν έχει κάνει κανένα πρόβλημα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ούλτρα φιλονατοϊκή και φιλοαμερικανή όσον αφορά την Ουκρανία και έφτασε, για να ξεπληθεί όσον αφορά το παρελθόν της, να καταγγείλει την βία τη φασιστική Μουσολίνη με δήλωσή της για τη δολοφονία επί Μουσολίνη του σοσιαλιστή Ματεώτη. Κάνω λάθος σε αυτό?
Κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κινείται πάρα πολύ έξυπνα, κινείται με μεγάλη ευελιξία, με πολύ μεγάλη ευελιξία για ένα κόμμα που βρίσκεται στα δεξιά της δεξιάς. Επιδεικνύει μια μεγάλη ευελιξία και την επιδεικνύει με κατάλληλο τρόπο την κατάλληλη στιγμή. Είναι ένα αξιοπαρατήρησης φαινόμενο, το φαινόμενο Μελόνι. Καταφέρνει και διατηρεί τη δημοτικότητά της στην Ιταλία. Σε υψηλά επίπεδα, έφερε πολύ καλά εκλογικά αποτελέσματα και νομίζω ότι θα ακούσουμε πολλές φορές στο μέλλον το όνομα Μελόνι.
Και για να έρθουμε σε ένα από τα προηγούμενα θέματα που συζητούσαμε, οι υπερδεξιές δυνάμεις στην Ιταλία δεν σημείωσαν άνοδο. Άνοδο σημείωσε η Μελόνι, διότι ο Σαλβίνι, η έτερη προσωπικότητα και το έτερον κόμμα που συμμετέχει στην κυβέρνηση, είχε 34% με τη Μελόνι 6% στις ευρωεκλογές του 2019. Δηλαδή αθρηστικά μειώθηκαν αυτές οι δυνάμεις, όμως έχουν βρει στο πρόσωπο της Μελόνι μία άξια, σε εισαγωγικά, εκπρόσωπο στο κυβερνητικό επίπεδο.
Η κορύφωση της επιρροής του Σαλβίνι ήταν το 2019, έχετε δίκιο, και μετά άρχισε μια πορεία πτωτική. Αυτή ήταν η τάση. Κοιτάξτε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις εκλογές του 2019 είχαν ενισχυθεί οι δυνάμεις στα δεξιά της κεντροδεξιάς, να το πω έτσι. Η ριζοσπαστική δεξιά, θα έλεγα. Προτιμά αυτόν τον όρο από τον όρο. Mm-hmm. Δεν είναι όλα τα κόμματα ακριβώς.
Ακριβώς.
Ούτε όλα τα κόμματα είναι φασιστικά, όπως συχνά με λένε μερικοί. Είχαν ενισχυθεί. Το αποτέλεσμα ήταν στην πραγματικότητα, λόγω του ότι ενισχύθηκαν, να μειωθεί ο ρόλος του στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να μοιάζει παράδοξο, αλλά συνέβη έτσι. Γιατί συνέβη έτσι? Γιατί οι κεντρικές δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάναν συστηματικές συμμαχίες μεταξύ τους, και άρα στη συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων στα οποία εκαλείται να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν χρειάζονταν την ψήφο της ριζοσπαστικής δεξιάς. Τώρα το αποτέλεσμα για αυτές τις κεντρικές δυνάμεις, δεν τις λέω κεντρώες, δεν είναι όλες κεντρώες οι δυνάμεις αυτές, είναι πολύ καλύτερο από ό,τι έδειχναν οι δημοσκοπήσεις προεκλογικά, και συνεπώς μπορούν να συνεχίσουν αυτού του είδους τη μεγάλη, παύλα μεγάλη συμμαχία, η οποία κυβέρνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη πενταετία.
Μάλιστα. Κύριε Μοσχονά, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την αναλυτική συζήτηση και για τα ευρωπαϊκά και για τα εγχώρια μετά τις ευρωεκλογές. Καλό Σαββατοκύριακο.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
Και πάμε γρήγορα στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι η διαμεγεθυντικού φακού. Αφορά μία από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Αυτή που έφερε τις μεγαλύτερες ανατροπές, τη Γαλλία, όπου προκηρύχθηκαν προώρες εκλογές, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, και συζητούσαμε πριν με τον κύριο Μοσχονά. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά την κυρία Χλόη Άννα Βλασοπούλου, καθηγητρία πολιτικών επιστημών στο Université de Picardie στην Αμιένη. Κυρία Βλασοπούλου, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Πριν πάμε στα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην επόμενη μέρα των ευρωεκλογών στη Γαλλία, να σταθούμε λίγο σε αυτά καθ' αυτά τα αποτελέσματα. Υπήρξαν κάποια από αυτά που δεν τα περιμέναμε, ή τέλος πάντων που συνιστούν κάτι καινούριο για τη γαλλική πολιτική σκηνή των τελευταίων χρόνων?
Όχι, νομίζω ότι η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη και τα ποσοστά του κόμματος της Λεπέν τα είχαν προβλέψει στο μιλιμέτρε, δηλαδή ήταν ακριβώς αυτά που περιμένανε, στο 32, την περιμένανε εκεί ήταν.
Η εμφάνιση, η καλή εμφάνιση των μιας των σοσιαλιστών με επικεφαλής τον Γκλιξμάν από τη μία μεριά και τα κακά ποσοστά του Μελανσόν, δεν ήταν κάτι καινούριο όσον αφορά τα τελευταία?
Ναι. Αυτό ήταν μια έκπληξη, ότι ανέβηκαν τα ποσοστά του Γκλιξμάν, και του έδωσε βέβαια και μια καινούρια, έδωσε στο σοσιαλιστικό κόμμα μια καινούρια δυναμική για να διαπραγματευτεί αυτό το Front Républicain που προσπαθούν, το Front Populaire που προσπαθούν να κάνουν τώρα, να συνενωθούν δηλαδή τα αριστερά κόμματα. Όχι όμως ότι έχει καταφέρει να είναι το κυβερνόν κόμμα της αριστεράς. Συνεχίζει να είναι ο Μελονσόν να ηγείται τελικά της συνεργασίας.
Είναι πολλοί όσοι επέκριναν την απόφαση Μακρόν για εκλογές στις 30 Ιουνίου πως είναι ρίσκο και χαρτοπεκτική επιλογή. Ο ίδιος πώς απαντά και πώς δικαιολογεί αυτή την κίνηση?
Αυτός το εξηγεί ότι δεν μπορεί πλέον να κυβερνήσει. Ήδη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές
δεν είχε
είδαμε ότι δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία. Και τώρα βρίσκεται να είναι ένα μειοψηφικό κόμμα. Οπότε λέει ότι δεν μπορεί πλέον να ασκήσει πολιτική. Έχει την φοβερή πίεση της Λεπέν, βέβαια, που ζητάει και οι ίδιες εκλογές. Αλλά πίσω από αυτό που λέει ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει, είναι και στρατηγικές, νομίζω, σκέψεις του Μακρόν. Δηλαδή, ο Μακρόν θέλει να... Όχι, θέλει να φέρει, αλλά υπάρχει περίπτωση να έρθει στην εξουσία το κόμμα της ακροδεξιάς, όπου θα το αφήσει να φθαρεί.
Ούτως ώστε στις προεδρικές εκλογές του 2027...
Οι προεδρικές εκλογές του 2027 να έχει απομυθοποιηθεί.
Ναι. Να μην είναι παρθένο κόμμα όσον αφορά τη διακυβέρνηση.
Ακριβώς. Έχει... Να δημιουργεί μόνο ελπίδες για κάτι καινούριο.
Μάλιστα. Οι πρώτες...
Επίσης, νομίζω ότι παίζει και ο ίδιος εκεί ένα χαρτί του κόμματός του. Έπιασε τα κόμματα εξαπίνης, που τα βλέπουμε να λειτουργούν πανικόβλητα, να ψάχνουν να ενωθούν στα αριστερά, να ψάχνουν να ενωθούν δεξιά, και είδαμε τι έγινε και με τους Ρεπουμπλικάνους, που ο αρχηγός τους αμέσως είπε πάμε στην ακροδεξιά να κάνουμε συγκυβέρνηση.
Και καλοτομήθηκε να ρηπεί ο φθαλμός.
Να διαλύονται. Πιάνοντας λοιπόν αυτά τα κόμματα εξαπίνης, και το είδαμε και στην, όταν έκανε την conference de presse, συνεισχωρείτε τώρα, δεν μου έχω τα ελληνικά.
Ναι.
Όταν παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους ο Μακρόν, αυτό που έβγαλε μπροστά είναι, μα βλέπετε, αμέσως μόλις πανικοβάλλονται τα συστημικά κόμματα, τρέχουν είτε στην ακροδεξιά είτε στην ακροαριστερά. Ποιος είναι το δημοκρατικό στοιχείο στην γαλλική πολιτική σκηνή? Εμείς.
Μάλιστα.
Όσοι διαφωνείτε λοιπόν με τα άκρα, ελάτε στο κέντρο σε μένα για να κυβερνήσουμε. Ψηφιστή εμάς και ελάτε να γίνετε υποψήφοι βουλευτές μας.
Σχεδόν την επόμενη μέρα της ανακοίνωσης συγκροτήθηκε ένα μέτωπο της αριστεράς, παραπέμποντας το 1934. Μάλιστα, καθώς φέρει την ονομασία Λαϊκό Μέτωπο, που κυβέρνησε από το 1936 και έπειτα. Συμφωνήθηκε και πρόγραμμα. Και πώς θα γεφυρωθούν θεμελιώδεις διαφωνίες, για παράδειγμα για την Ουκρανία ή και για την Ευρώπη? Συμμετέχει σε αυτό το μέτωπο ο Γκλιξμάν, ο οποίος και για το θέμα της Ουκρανίας και της αντιρωσικής του στάσης και στα θέματα τα περιβαλλοντικά έχει πολύ διαφορετικές 180 μοίρες είναι η διαφορά του θέσης από ότι ο Μελανσόν.
Μάλλον σήμερα το πρωί βγήκανε με τον άστρο καπνό και είπανε ότι βρήκαμε ένα πρόγραμμα συνένεσης. Οπότε υποθέτω ότι καταφέρανε κάπως να φέρουν και τον Γκλιξμάν στα μέτρα τους, και αυτό που κάνουν είναι να μιλάνε για τα βασικά και να μην μιλάνε για τις διαφωνίες τους. Ούτε για τα πυρηνικά, ούτε για το Ισραηλινο-Παλαιστινιακό. Κάναν δηλαδή μια συμφωνία σε πολύ βασικά σημεία του προγραμματός τους, αποφεύγοντας αυτά που καίνε.
Με τις εξελίξεις τους Ρεπουμπλικανούς, στους γκολικούς ας το πούμε έτσι, που αναφερθήκατε προηγουμένως, τελικά μετά από την καρατόμηση του Προέδρου τους, του Ερίκ Σιωτή, που ήθελε συμμαχία με τη Λεπέν, πώς θα κατέβουν τελικά και με ποιους θα συμμαχήσουν εν ώψη δεύτερου γύρου?
Το ζήτημα είναι αν θα συμμαχήσουν. Καταρχάς βρισκόμαστε σε κατάσταση διχασμού, γιατί κάποιους ο Σιωτή τους θα τον ακολουθήσουν. Οπότε έχουμε ένα κόμμα που έχει φτάσει στο 6-7% και που ήδη τώρα βρίσκεται πάλι σε νέους διχασμούς. Ο Μακρόν άνοιξε τα χαρτιά του και τους είπε με έμεσο τρόπο αλλά σαφή, ελάτε σε μένα. Ελάτε να συμμαχίσουμε. Εσείς είστε καθαροί Ρεπουμπλικάνοι. Θα γίνει αυτό? Φοβάμαι πως δεν θα γίνει. Αν γίνει, θα εξαφανιστεί τελείως το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
Με βάση τα προηγούμενα, είναι πολλά όσα ενδέχεται να συμβούν στις 3 εβδομάδες ως εκλογές, που με δεδομένο και το εκλογικό σύστημα των μονοεδρικών περιφερειών σε 2 γύρους, οι προβλέψεις δεν μπορεί να είναι πολύ ακριβείς. Παρ' όλα αυτά και με δεδομένο πως μάλλον αποκλείεται κάποια από τις 3 μεγάλες, ας το πούμε έτσι, παρατάξεις να έχει αυτοδυναμία, τι κυβερνητικές συμμαχίες ενδέχεται να υπάρξουν, κύριε Βλασσοπούλου?
Την επόμενη μέρα.
Ναι.
Εννοείται.
Ναι.
Εγώ μπορεί να αρχίσω να μιλάω και για κυβερνησία. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να σταθεί το ακροδεξιό κόμμα παίζοντας με παροδικές συνεργασίες εντός της Βουλής. Και ίσως να μπούμε τελικά, ενώ φτιάξαμε το Σύνταγμα του 1958 ακριβώς για να αποφύγουμε τις αστάθειες που είχε η Τέταρτη Δημοκρατία στη Γαλλία, να μπούμε σε ένα κύκλο απόλυτης αστάθειας και ακυβερνησίας.
Άρα αυτό θα έχει επιπτώσει και στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της Γαλλίας. Κύριε Βλασοπούλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία εν όψη και της 30ης Ιουνίου και των εκλογών στη Γαλλία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Και πάμε στην τρίτη μεγέθηση, που είναι και αυτή μεγεθυντικού φακού, αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβρίλ Χαρίτο, επισκέπτη καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που διδάσκει ιστορία των πολιτικών σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου, ερευνητή στο ΙΛΙΑΜΕΠ και μέχρι πρόσφατα και στο Ισραηλινό Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν, μια που στο Ισραήλ βρίσκεται η έδρα του. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι.
Από αλλού ήθελα να ξεκινήσουμε, αλλά διαφορετικά επιτάσσει επικαιρότητα έχω την εντύπωση. Έχουμε αναζωπήρωση στο μέτωπο του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Χθες υπήρξε κύμα ρουκετών και ντρόουνς κατά του Ισραήλ, έπειτα από την εξόντωση ανώτερου διοικητή της στα μέσα της εβδομάδας. Προβλέπετε συνέχεια ή υπάρχει περίπτωση να εκτονωθεί η ένταση σε αυτό το μέτωπο?
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εξελίξεις και είναι και πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Η αναζωπήρωση του μετόπου με την Χεσμπολάχ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος που έχει περάσει έχουν ανέβει οι τόνοι. Οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Χεσμπολάχ έχουν οξυνθεί. Χθες, μάλιστα, η Χεσμπολάχ έχει δηλώσει ότι ήταν η μεγαλύτερη σε έκταση και σε ένταση επίθεση, επιχείρηση της εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, και φυσικά αυτό έγινε γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που έχει περάσει οι Ισραηλινοί εξουδετέρωναν στελέχη της οργάνωσης σε διάφορα σημεία της χώρας. Χθες αυτό το οποίο συνέβη και που, όπως αναφέρατε, είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι ο Σούμπχι Αλ του Φαΐλι, ένας από τους ιδρυτές της Χεσμπολάχ και ο πρώτος γενικός γραμματέας της οργάνωσης, έχασε τη ζωή του από επίθεση που έκαναν οι Ισραηλινοί με πύραυλο από τη θάλασσα και κατέστρεψαν ένα διόροφο κτίριο σκοτώνοντας αυτόν και 20 άλλα στελέχη της οργάνωσης. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν έρχεται η Χεσμπολάχ για να το επιβεβαιώσει. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί ήταν γνωστό ότι αυτή ήταν η ταυτότητα του τεθνεώτος, του εξουδετερωθέντος, πλέον αρχίζει και κυκλοφορεί η είδηση ότι δύο γυναίκες είναι αυτές που έχουν σκοτωθεί. Και
υπονοείται.
Αυτό βεβαίως, αυτό υποκρύπτει τι? Ότι η Χεσμπολάχ αυτή τη στιγμή, εάν υποθέσουμε ότι η χθεσινή επίθεση Ισραηλινή ήταν αυτής της έκτασης και της σημασίας, εάν θα παραδεχθεί ότι αυτά τα στελέχη έχουν σκοτωθεί, το συγκεκριμένο το στέλεχος έχει σκοτωθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταπαντήσει. Δεν έχει άλλη δυνατότητα και για το εσωτερικό της, αλλά και για το και για το πώς θα διοικείται αυτή η οργάνωση από εδώ και πέρα. Είναι θέμα αξιοπιστίας του Νασράλα. Να μην ξεχνάμε όμως ότι δεν έχουμε την πολιτική ηγεσία του Ιράν ακόμα, την καινούρια. Mm-hmm. Αναμένουμε να γίνει οι προεδρικές. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα προσπαθήσει η Χεσμπολάχ να κερδίσει χρόνο για να δούμε τέλος πάντων πώς θα αντιδράσει. Και έχουμε και μία εξέλιξη χθες το βράδυ που είναι πολύ σημαντική και δένει και με ό,τι έχετε πει πριν από λίγο σε σχέση με τη Γαλλία, Ο Μακρόν είχε ανακοινώσει χθες ότι δημιουργείται ένα φόρουμ κοινό Γαλλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για να βρεθεί μια λύση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Μεθόριο με το Λίβανο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, ο Τσάχι Ανέγκμπι, με τον Ρον Τέρμερ που είναι ο Υπουργός για Στρατηγικά Ζητήματα στο Ισραήλ, θα μεταβεί στην Γαλλία αυτήν την εβδομάδα για να δουν πώς θα μπορέσει αυτό το φόρουμ να δουλέψει. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και που ανακοινώνεται εδώ είναι ότι αυτό που ψάχνουν όλοι, και ο Χόχστάιν από την Αμερική, αλλά και ο ειδικός απεσταλμένος από τη Γαλλία, είναι να βρεθεί ο Λιβανέζος αυτός, ο ηγέτης, η πολιτική προσωπικότητα, που θα μπορέσει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία για να βρεθεί μια διευθέτηση σε ό,τι αφορά την σύγκρουση του Ισραήλ με την Χεζμπολάχ.
Κύριε Χαρίτο, αντέχει το Ισραήλ ένα δεύτερο μέτωπο, αφενός στρατιωτικό και αφετέρου εξαιτίας του διεθνούς κλίματος και πιέσεων που δέχεται για το άλλο μέτωπο, το μέτωπο της Γάζας. Το αντέχει αυτό?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Ναι, μπορεί να τα καταφέρει. Το έχει αποδείξει και άλλες φορές. Το θέμα είναι ότι φυσικά οι πόλεμοι τελειώνουν με δύο τρόπους, είτε με καθαρή νίκη, είτε από κούραση κάποιον. Και η κοινωνία Ισραηλινή είναι κουρασμένη. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να το πούμε, για το πώς γίνονται οι συνομιλίες οι παρασκηνιακές σε ό,τι αφορά την εκεκυρία στη Γάζα.
Ήθελα να έρθουμε σε αυτό. Έχω ένα τεράστιο μπέρδεμα σε αυτή την ιστορία. Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε και μετά επικύρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας την πρόταση εκεχηρίας, λέγοντας ότι είναι πρόταση του Ισραήλ.
Ναι.
Κάτι που δεν επιβεβαίωσε το ίδιο εντελώς. Έπειτα άρχισαν οι καντρίλες και τα ναι μεν αλλά και από τις δύο πλευρές.
Ναι.
Ο Μπλίνκεν δήλωσε τις προάλλες πως η Χαμάς υπέβαλε τροποποιήσεις από τις οποίες άλλες μπορούν να συζητούθουν.
Ακούστε,
άλλες...
για να μην μπερδεύω, για να μην
μήπως πρόκειται,
ούτε εσείς ούτε και οι
μήπως πρόκειται για ένα
μας
πολύπλευρο blame game.
Όχι. Οι δηλώσεις του Μπάιντεν που μιλούσαν για τις Ισραηλινές τις προτάσεις και είχε βγει την Παρασκευή το βράδυ πριν από δύο εβδομάδες και τις είχε δηλώσει και τις είχε παρουσιάσει ως Ισραηλινές, εν μέρη ήταν Ισραηλινές, όχι εν όλο. Και έγινε για να δημιουργηθεί το momentum ούτως ώστε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες. Είναι τόσο απλό.
Και για να δεσμεύσει και το Ισραήλ, βέβαια.
Βεβαίως, είναι τόσο απλό. Αυτό όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι μοιάζει αυτή η συζήτηση που γίνεται για την εκεχηρία, και φυσικά ενώ όσο συζητούν οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στη Ράφα.
Ακριβώς.
Και στη Γάζα, και η Χαμάς συνεχίζει τις επιχειρήσεις της εναντίον των στρατευμάτων στη Γάζα και γενικότερα. Επί της ουσίας όμως έχω την εντύπωση ότι τα θέματα που πραγματικά συζητιούνται και δεν οδηγούμαστε σε μία διέξοδο, σε μία λύση, είναι εν τέλει ποια θα είναι η επόμενη μέρα όχι της Γάζας αλλά της ηγεσίας της Χαμάς σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο σε ποιο περιβάλλον θα αισθανθούν οι ηγέτες της Χαμάς ασφαλείς αφού θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Και εάν παρατηρήσουμε, και έχετε δίκιο σε αυτό, είναι πολύ μπερδεμένο να είναι σαν να κυνηγάμε την ουρά μας. Ότι ναι, στην πρώτη φάση θα είναι αυτοί οι όμηροι που θα βγουν, όχι θα είναι οι ζωντανοί πρώτα, όχι θα είναι οι σωροί πρώτα, αυτή θα είναι η αναλογία των Παλαιστινίων που θα απελευθερωθούν ή όχι. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα θέματα. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα. Τα σοβαρά είναι, κατά τη γνώμη μου, και θα το δούμε, θέλω να πιστεύω στο τέλος, ότι ακόμα δεν έχουν αποφασίσει ποια θα είναι η χώρα που θα δεχθεί την ηγεσία της Χαμάς να την φιλοξενήσει με εγγυήσεις ασφαλείας.
Εννοούμε και την ηγεσία της Χαμάς.
Υπάρχουν χώρες που το σκέφτονται και θεωρώ ότι αυτές που το σκέφτονται θα περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αμερική τον Νοέμβριο και τότε να λάβουν τις όποιες αποφάσεις τους.
Μέχρι τότε δεν θα έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο όμως.
Κοιτάξτε, η Χαμάς θα μπορούσε να τελειώσει αυτή την ιστορία από την πρώτη στιγμή. Θα μπορούσε να πει αυτό οφείλεται από φατρία, από φράξια που δεν την ελέγχαμε, σας επιστρέφουμε τους ομήρους σας και τελειώνει το θέμα. Ή τέλος πάντων, κάπως έτσι. Ναι. Δεν το έκανε αυτό. Ανέλαβε και μεγάλη ευθύνη.
Μιας και είπατε προηγουμένως για την επόμενη μέρα και το τι θα γίνει με τη Χαμάς, φαντάζομαι και το τι θα γίνει στη Γάζα, να πάμε στο εσωτερικό του Ισραήλ. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, ο Μπένι Γκάντς καθυστέρησε μόνο 2 μέρες σε σχέση με το τελεσίγραφο που είχε θέσει για τις 8 Ιουνίου εξαιτίας απελευθέρωσης των 4 ομηρών, αλλά τελικά παραιτήθηκε από το Πολεμικό Συμβούλιο μαζί με τον σύμμαχό του Άιζενκοτ, επειδή δεν αποφασίστηκε τίποτα για την επόμενη μέρα στη Γάζα όπως ζητούσε.
Δεν είναι ακριβές αυτό.
Ποιο είναι το κόστος για τον Νετανιάχου από αυτή την κίνηση?
Λοιπόν, η κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την πλειοψηφία στην Κνέσετ. Ναι. Δηλαδή, 64 έδρες από τις 120 ελέγχει ο Νετανιάου, δηλαδή το Λικούντ, τα δύο υπερορθόδοξα, τα θρησκευτικά κόμματα και οι δύο ακραίοι, ο Μπεν-Γκβίρ και ο Σμότριτς. Και ο Γκάντς όταν μπήκε στην κυβέρνηση είχε αυξήσει τις κοινοβουλευτικές έδρες που υποστήριξαν αυτή την κυβέρνηση σε άλλες νομίζω είτε 13 ή 12. Ναι. Έτσι λοιπόν με το που έφυγε ο Γκάντς δεν σημαίνει ότι έχασε την εμπιστοσύνη της Κνέσετ ή κυβέρνηση. Αυτό το οποίο συνέβη χθες και είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ανασυντάχθηκε η σύνθεση του πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου. Και αυτό γιατί μόλις έφυγε ο Γκάντς, ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, ο ακραίος, απαιτούσε με δηλώσεις του να συμμετέχει στο πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο. Αν θυμόσαστε, τα είχαμε πει και άλλες φορές ότι ο Νετανιάου μπορεί να εμφανίζεται στο εξωτερικό από τα μέσα ενημέρωσης ότι συντάσσεται με τους ακραίους, δεν θα τους ήθελε όμως ποτέ να είναι στο πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί αυτό θα σήμαινε μια ασυνεννοησία πλήρη και με την Αμερική και με τη Δύση, αλλά και με μεγάλο τμήμα των στρατιωτικών εντός του Ισραήλ. Και έτσι λοιπόν αυτό που είδαμε είναι ότι η απέτηση του Μπεν-Γκβίρ να συμμετάσχει στο πολεμικό συμβούλιο δεν εισακούστηκε. Ανταυτού έχει μπει ο Αριέ Ντέρι που είναι ραβίνος και είναι επικεφαλής του κόμματος ΣΑΣ και είναι στενός φίλος και ομοειδεάτης με τον Νετανιάου, του έχει σταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας εδώ και 30 χρόνια. Ο Γκάλαντ είναι που παραμένει στο πολεμικό συμβούλιο ως υπουργός άμυνας. Ο Ντέρμερ είναι αυτός ο υπουργός για στρατηγικά ζητήματα που είναι ο εξαπορήτων του Νετανιάου και με πολύ καλές επαφές με το State Department και με το βαθύ κράτος στην Αμερική. Και έτσι λοιπόν ουσιαστικά έχουμε ένα πολεμικό υπουργικό συμβούλιο που είναι ομόφωνα, ελέγχεται 100% από τον Νετανιάου. Δεν έχουμε καμία αλλαγή στην κυβέρνηση, δεν μιλάμε για εκλογές και συνεχίζεται η κατάσταση όπως την ξέραμε, με τον Νετανιάου να μην αφήνει τους ακραίους να τον παρασύρουν, αλλά να συνεχίσει να κρατάει τον έλεγχο για την διεξαγωγή του πολέμου και σε θεσμικό επίπεδο και σε στρατιωτικό επίπεδο.
Ένα τελευταίο που ζητάει μια σύντομη απάντηση, διότι μας πιέζει ο χρόνος. Παρότι η Χαμάς έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα και ενδέχεται να πάψει να υπάρχει στο μέλλον, έχει πετύχει αρκετούς από τους στόχους που είχε με την αποτρόπαια επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Προκάλεσε μια συντριπτική αλλά και τυφλή επίθεση του Ισραήλ, η οποία οδήγησε σε μεγάλη διεθνή απομόνωσή του. Επανέφερε το Παλαιστινιακό στο προσκήνιο που ήταν ξεχασμένο ακόμα και από τις συμφωνίες του Αβραάμ. ματέωσε την προσέγγιση με τη Σαουδική Αραβία, ενώ τα δεινά του πολέμου στρατολογούν και άλλους μελλοντικά στη Χαμάς ή τον όποιο ακραίο διαδοχό της. Αντίθετα, το Ισραήλ πέρα από διεθνή απομόνωση ούτε τους ομήρους έχει κατορθώσει να απελευθερώσει, ούτε τη Χαμάς να εξολοθρεύσει, εξού και οι ρουκέτες πιο αραιά βέβαια. Και η επιστροφή του στο βορρά της Γάζας που υποτίθεται πως είχε καθαρίσει. Κάνω λάθος αυτά τα συμπεράσματα, κύριε Χαρίτο?
Αυτή η ερώτηση δεν μπορεί να απαντηθεί σε μισό λεπτό.
Εγώ θα το αφήσουμε για επόμενη επικοινωνία.
Ναι. Αλλά αυτό όμως που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ένα πολύ απλό. Παρά το γεγονός ότι κατά τη διεθνή κοινότητα και για την Αμερική η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση, αυτό που βλέπουμε εκ των υστέρων είναι ότι την χάνει η Χαμάς να έχει μια τελείως άλλη μεταχείριση από τη Δύση και από τη διεθνή κοινότητα σε σχέση με άλλες ομάδες που ανήκουν στην τρομοκρατία, αυτό που ονομάζουμε ως τρομοκρατία. Δεν είδα, για παράδειγμα, το Ισλαμικό κράτος ή την Αλ-Κάιντα να μιλάει με διαμεσολαβητές και με το State Department εμέσως και με δύο κράτη, την Αίγυπτο και το Κατάρ και όλα αυτά. Θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά ποια θα είναι η επόμενη ημέρα σε ανάλογες καταστάσεις και περιπτώσεις, γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή εδώ και 8 μήνες με την Χαμάς ουσιαστικά να έχει αναχθεί σε συνομιλητή καθόλου νόμιμο και θα πρέπει να δεχθεί ένα πλαίσιο κλπ. Αυτό δεν το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Μπορεί να το πληρώσουμε ακριβά αυτό το προηγούμενο.
Μάλιστα.
Στο μέλλον.
Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αναλυτική συζήτηση για όσα τεκταίνονται στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο στη Γάζα και όχι μόνο. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, γεια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Ιωακόπουλο, ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.